Qalampirdan gapiramiz. Eronda qotillik va zo'rlashda aybdor deb topilgan 10 kishi qatl etildi. Bu haqda Hrana inson huquqlari tashkiloti xabar bergan. Qayd etilishicha, o'lim jazosi joriy yilning 29-iyun kuni Rejai shahar qamoqxonasida o'tkazilgan. Qatl etilganlarning 8 nafari qotillikda, qolganlari zo'rlashda aybdor deb topilgan. Eron rasmiylari hozircha bu xabarlarga izoh bermagan. Xalqaro Amnesty International inson huquqlari tashkilotining 24-may kungi hisobotiga ko'ra, 2021 yilda Eronda 314 kishi qatl etilgan. Eron Xitoydan keyin odamlarni eng ko'p qatl etadigan davlatlardan biri. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.